Hayat dolu planet olan yerde sayısız hesapsız tek hücreli canlı yaşayır. Bu tək hüceyrəlilərin hamısı bölünərək çoxalır və çoxalarkən özlərinin eyni ilə surətini əmələ gətirirlər. Ana bətnində inkişaf edən rüşeym də tək hüceyrəli canlı kimi həyata başlayır. Bu hüceyrə özünün surətini çıxararaq çoxalır. Əgər xüsusi nizamlama olmasaydı, doğulacaq uşağın hüceyrələri də eyni ilə bir-birinin bənzəri olar və nəticədə bir insan deyil, formasız ət yığını meydana gələrdi. Ancaq belə şey olmaz, çünki hüceyrələr nəzarətsiz deyil. Doğuşdan bir neçə həftə sonra verilən gizli əmrlə bir-birindən fərqlənməyə başlayırlar. Hal-hazırda bütün elm adamları tərəfindən möcüzə kimi qəbul edilən bu dəyişməyə şahid olur. Şuursuz hüceyrələr daxili orqanları, skeleti və beyni inşa etmək üçün işə başlayırlar. Bu iki kiçik boşluğun içində beyin hüceyrələri əmələ gəlməyə başlayır. Elektron mikroskopu ilə çəkilmiş görüntü beynin necə əmələ gəldiyini göstərir. Beyin hüceyrələri burada sürətlə çoxalacaq və bu inşaat nəticəsində körpə 10 milyard beyin hüceyrəsinə malik olacaq. Hal-hazırda beyin hüceyrələrinin əmələ gəlməsini görürsünüz. Bu hüceyrə toplusuna hər dəqiqə 100 min yeni hüceyrə əlavə edilir. Əmələ gələn hər yeni hüceyrə hara aid olduğunu və hansı hüceyrələrlə birləşməli olduğunu əvvəlcədən bilirmiş kimi hərəkət edir. Hər hüceyrə sonsuz ehtimallar arasından özünə aid yerini tapır, birləşməli olduğu hüceyrəyə birləşir. İnsan beynində 100 trilyon rabitə var. Hüceyrələrin trilyonlarla rabitəni doğru qurması üçün insan ağlından çox üstün ağıl nümayiş etdirməlidirlər. Halbuki hüceyrələrin ağlı yoxdur, sadəcə beyin hüceyrələri deyil, rüşeymin içində bölünərək çoxalan hüceyrələrin hər biri ilk dəfə əmələ gəldikləri yerdən lazımi yerə doğru köç edir və hər biri özü üçün planlaşdırılmış yeri tapır, burada hansı hüceyrələrlə əlaqə qurmalıdırsa, o hüceyrələrlə birləşirlər. Bəs heç şuuru olmayan bu hüceyrələri bu ağıllı plana uyğun hərəkət etdirən kimdir? Professor Cevat Babuna bu suala belə cavab verir.
Aynı olan bütün bu hücrələr nasıl oluyor da birdenbire bir yerden bir emir almış gibi hepsi ayrı ayrı yerlere göç ederek ayrı ayrı organların oluşmasını sağlamaya çalışırlar. Bu açıkça gösteriyor ki bu aynı olan hücreler ne yapacaklarını bilmeyen hücreler, bütün genetiği, DNA'ları aynı olan hücreler bir yerden bir emir alarak bazıları beyni, bazıları kalbi, bazıları ise diğer organları teşkil ederler.
Ana bətnindəki inşaat fasiləsiz davam edir. Müxtəlifləşən hüceyrələrdən bəziləri də birdən gərilib boşalmağa başlayırlar. Bunun ardınca bu hüceyrələrdən yüz minlərləsi birləşib ürəyi əmələ gətirirlər. Bu ürək bir ömür boyu döyünməyə davam edəcək. Birazdan çox böyük möcüzəyə şahid olacaq. Bir-birlərindən müstəqil duran bu hüceyrələr əslində damar hüceyrələridir. Sonra birdən bu hüceyrələr bir-birinə yapışmağa və öz aralarında rabitə qurmağa başlayır, beləcə damarları əmələ gətirirlər. Bu möhtəşəm görüntüyə bir daha baxaq. Görəsən bu hüceyrələr damar əmələ gətirməli olduqlarını və bunu necə edəcəklərini hardan öyrəniblər? Bu, elm dünyasının cavabını tapa bilmədiyi suallardandır. Nəticədə damar hüceyrələri elə mükəmməl boru sistemi düzəldirlər ki, üzərində heç bir çat və ya dəlik yoxdur. Damarların daxili səthi usta əllərlə düzəldilmiş kimi hamardır. Bu mükəmməl damar sistemi bir müddət sonra körpənin orqanizminin hər nöqtəsinə qan daşımağa başlayacaq. Damar şəbəkəsinin cəmi uzunluğu 40 min kilometrdən çoxdur. Bu məsafə yerin ekvator xəttinin uzunluğuna bərabərdir. Ana bətnindəki inkişaf dayanmadan davam edir. 5-ci həftədə Rüşeymin qolları və ayaqları görünür. Bu çıxıntı bir müddət sonra qol olacaq. Bəzi hüceyrələr də əlləri düzəltməyə başlayır. Ancaq bu hüceyrələrin bir qismi bir müddət sonra çox təəccüblü bir şey edəcək. Minlərlə hüceyrə kütləvi şəkildə intihar edəcək. Görəsən hüceyrələr nə üçün özlərini öldürürlər? Bu ölüm çox mühüm məqsədə xidmət edir. Müəyyən xətt üzrə ölən hüceyrələrin ölü bədənləri barmaqların əmələ gəlməsi üçün vacibdir. Digər hüceyrələr ölü hüceyrələri yeyir və bu bölgələrdə boşluqlar əmələ gəlir. Bu boşluqlar barmaq arası boşluqlardır. Bəs minlərlə hüceyrə nə üçün özünü bu cür fəda edir? Necə olur ki, bir hüceyrə doğulacaq körpənin barmaqları olsun deyə özünü öldürür? Ölümünün belə bir məqsədə xidmət etdiyini hüceyrə hardan bilir? Bütün bunlar insanı əmələ gətirən bütün hüceyrələrin Allah tərəfindən idarə edildiyini bir daha göstərir. Bəzi hüceyrələr də ayaqları əmələ gətirməyə başlayır. Hüceyrələr Rüşeymin xarici dünyada yeriməyə ehtiyacı olduğunu bilmirlər. Ancaq yenə də Rüşeym üçün qışlar və ayaqlar düzəldirlər. Hal-hazırda 4 həftəlik insanın üzünə baxırsınız. Bu mərhələdə Rüşeymin başının hər iki tərəfində bir çuxur əmələ gəlir. İnanmaq çətindir, ancaq bu çuxurların içində gözlər inşa ediləcək. 6-cı həftədə gözlər əmələ gəlməyə başlayır. Hüceyrələr aylar ərzində ağlasığmaz planla hərəkət edir və gözün müxtəlif hissələrini bir-bir əmələ gətirirlər. Bəzi hüceyrələr buynuz qişanı, bəziləri göz bəbəyini, bəziləri də göz billurunu düzəldirlər. Hər hüceyrə öz işini sona çatdırıb dayanır və 40 müxtəlif təbəqədən ibarət göz qüsursuz şəkildə inşa edilir. Beləliklə, dünyanın ən mükəmməl kamerası hesab edilən göz ana bətnində yoxdan var edilir. Doğulacaq insanın gözünü açdıqda rəngli dünyaya baxacağı nəzərə alınmış və bu dünyaya uyğun göz yaradılmışdır. Doğulacaq insanın eşidəcəyi səslər və dinləyəcəyi musiqilər də nəzərə alınmışdır. Bu səsləri dinləyəcək qulaqlar da ana bətnində inşa edilir. Hüceyrələr yer üzünün ən keyfiyyətli səs qəbul edicisini əmələ gətirirlər. Bu görüntülər eşitmənin və görmənin Allahın insana bəxş etdiyi böyük nemətlər olduğunu bizə bir daha xatırladır. Belə ki, Allah Quranda belə buyurur: Allah sizi analarınızın bətnlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxartdı. Sizə qulaq, göz və qəlb verdi ki, şükür edəsiniz.